pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți. Vrăjitoria, ghicitoria, științele oculte și tot ce este legat de practici de aflare a viitorului. Aceasta este tema discuției noastre și în acest nou episod al emisiunii Drum pentru Suflet. Sunt Alina Butnăriu și ca invitat l-am tot pe domnul pastor Petrică Huțuțui. Astăzi dorim să vorbim despre blestem, fenomenele Harry Potter și Pokémon, precum și despre câteva din argumentele prin care ocultiștii își susțin practicile. Cred că fiecare suntem familiarizați cu acest termen, blestem. Unii îl interpretează într-un fel, alții îl interpretează altfel. Cert este că blestemele se pot împlini sau nu se pot împlini. Aș dori să discutăm despre acest aspect care privește tot credința oamenilor că viitorul se va împlini în funcție de ceea ce spun alții și nu în funcție de ceea ce hotărăște Dumnezeu. Blestemele sunt spuse de cele mai multe ori la mânie și oamenii care folosesc astfel de fraze pentru a arunca un rău, ca să spunem așa, asupra unei alte persoane, de obicei sunt rău intenționați. Aș dori să discutăm și să vedem în cazul cui se împlinesc blestemele, în cazul cui nu se împlinesc, cine este îndreptățit să blesteme, cine nu.
Ca să ne dăm noi cu părerea, nu putem avea pretenția că aducem cel mai bun răspuns la o asemenea întrebare. Însă lumea în care noi trăim este o lume care trăiește în mare măsură sub blestem. Și oamenilor le este teamă de blestem, oamenii cred că se poate împlini blestemul, unii cred că nu se poate, alții au întrebări. Se poate sau nu se poate? Și îmi cer permisiunea să citesc în Sfânta Carte Biblia câteva versete care vor face lumină în ceea ce privește convingerea noastră sau așteptarea noastră față de asemenea stări de viață.
Și să observăm încă o dată că Biblia are răspunsuri pentru orice problemă și pentru orice situație.
Iată dar ce spune Biblia în Cartea Numeri la capitolul 23. Versetul 23. Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, adică robul Domnului.
Iacov fiind Israelul de astăzi.
Nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Acum se poate spune despre Iacov și Israel. Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu. Descântecul nu poate face nimic, nici vrăjitoria. Cei care ascultă de Dumnezeu, care și-au predat viața lui Dumnezeu, care se încredințează în cuvântul Domnului și s-a hotărât să-L slujească, au nădejdea că descântecul și vrăjitoria nu au efect asupra lor. Va trebui să citim din cuvântul Domnului și din altă parte pentru a completa răspunsul nostru. În 1-a epistolă a lui Ioan, la capitolul 4 cu versetul 4, cuvântul Domnului spune așa: voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai tare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Așadar, acest cuvânt arată două categorii de oameni: cei care trăiesc în lume ca lumea și cei care trăiesc în lume, dar ca pentru Dumnezeu. Aceștia sunt cei pe care Domnul îi recunoaște și le spune: copilașilor, voi aveți în voi ceva, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pe care Domnul l-a trimis să fie cu noi și în noi. Și cel care este în noi este mai tare decât cel care este în lume. Și prin el, în numele lui, l-am biruit pe cel rău, pe diavolul. Așadar, cum putem noi avea frică la gândul că diavolul ar avea putere asupra noastră, fiindcă cel ce este în noi este mai tare decât cel care este în lume. Și acesta este Domnul Iisus.
Și cel ce este în lume este diavolul. Spuneați adineauri că el s-a proclamat pe sine stăpânitor peste pământ.
În epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni, la capitolul 3 cu 13, spune așa: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Așadar, dacă Domnul Iisus Hristos s-a făcut blestem pentru noi, a luat blestemul asupra Lui și a plătit prețul pentru noi și ne-a făcut copiii Lui și prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt a intrat în viața noastră, noi credem în El și El este împăratul care l-a biruit pe diavolul pe cruce, pe Golgota, nu avem voie să mai avem emoții și să ne temem că blestemele ne vor prinde, ne vor atinge. Dar așa cum nu ne temem că blestemele vor avea efect asupra noastră, tot așa suntem chemați să nu blestemăm pe nimeni, ci să binecuvântăm pe oameni. Cel care blestemă deja crede în blestem. Cel care blestemă crede în blestem. Și copiii Domnului sunt chemați nici să creadă, nici să blesteme. Ei sunt chemați să binecuvânteze.
Atunci, în cazul cui se împlinesc blestemele? De ce Dumnezeu a dorit să se menționeze despre ele în Biblie dacă nu au niciun efect? În cazul cui au efect?
Blestemele au efect. În cazul celor care sunt în lume și trăiesc în felul lumii, departe de împlinirea voii Domnului Iisus Hristos, care nu îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca stăpân și domn și care nu l-au acceptat pe Domnul Iisus Hristos în viața lor.
Ca să le ierte păcatele.
Ca să le ierte păcatele și să poată spune că cel care este în noi este mai tare decât cel care este în lume. Și aceștia sunt oamenii care chiar cred în blesteme.
Și sunt predispuși oricând să fie împlinitori unui blestem.
Și blastă-mă la semafor, dacă l-ai depășit cu mașina în viteză, dacă l-a stropit o mașină, dacă cineva a intrat la rând, la pensie, la șomaj înaintea lui, dacă la PECO, dacă la școală, ei blastă-mă și prin aceasta dovedesc faptul că ei cred în blestem. Blastă-mă pe alții, arată că acceptă blestemul și blestemul se împlinește asupra lor. Invitația pe care o putem face fiecăruia din cei care ne ascultă este să iasă din sfera întunericului, a lumii, a diavolului, să intre în sfera, în teritoriul Domnului Iisus Hristos și să accepte ca Domnul să domnească în viața fiecăruia din cei care ne ascultă.
Facem o pauză muzicală, după care urmează să vorbim despre fenomenul Harry Potter. Rămâneți alături de noi!
To understand that you alone make all things new, and the blessings of the land we love are really gifts from you.
În cadrul emisiunii Drum pentru Suflet despre practicile oculte care țin de ghicirea viitorului, de această dorință a oamenilor de a cunoaște cât mai multe despre ce va urma. Invitatul ediției de astăzi este domnul pastor Petrică Huțuțui. Continuăm cu un alt fenomen actual care are rădăcini oculte, fenomenul Harry Potter. Poate sunteți surprinși unii dintre dumneavoastră să auziți că aceste filme, aceste cărți intitulate Harry Potter sunt de fapt niște lucruri rele. Dorim să discutăm despre asta pentru a vă feri și pentru a preveni anumite lucruri negative care vi s-ar putea întâmpla în urma dependenței de fenomenul Harry Potter. Și vom mai vedea și alte fenomene. Este un fenomen actual, promovat de unele surse mass media, iar în special cei care sunt atrași spre acest flagel care a invadat lumea din zilele noastre sunt tinerii și copiii. Aș dori să discutăm puțin mai pe larg despre fenomenul Harry Potter.
Înainte de a discuta despre acest fenomen Harry Potter, care este căutat de tineri în special și, nu în ultimul rând, de părinți, trebuie să spunem celor care ne ascultă că nu trebuie să ne acuze de faptul că am pierde vremea, noi cei care vorbim acum, cu asemenea literatură sau cu asemenea filme. Dar trăind între oameni, am înțeles că acesta a devenit un fenomen, Harry Potter.
Și este amenințător. Dorim doar să prevenim.
Să prevenim și încercăm și noi să ne informăm și să vorbim ca niște oameni care ne-am informat cât de cât, atâta cât s-a putut. Așadar, vă rugăm să ne permiteți. Întreaga serie Harry Potter este plină de aluzii la ocultism. Gravitatea acestui fapt este de obicei banalizată de fanii autoarei acestei cărți. Cine banalizează, cine consideră doar o joacă, sunt oamenii care deja s-au familiarizat cu practici oculte, muzică satanică, practici satanice, cărți, filme, și acum când au primit Harry Potter, li se pare o joacă, ori este un mare pericol. Admiratorii scriitoarei ar putea considera cuvintele magice și fără de sens introduse de ea ca fiind o dovadă de abordare fantezistă și excentrică a vrăjitoriei. Însă aceste câteva nostime introduceri în povestea sa sunt doar niște schimbări nesemnificative în vrăjitoria actuală pe care o descrie. Autoarea procedează la fel când scrie despre mâna gloriei care apare în camera secretelor. Ea face referire la un criminal care fusese ștrangulat, fusese spânzurat și acesta este considerat ca un biruitor. Ori tinerii, băieții și fetele care sunt într-o mare căutare de aventură și teribilism, când le este prezentat un asemenea personaj care trece prin zid, care trece prin foc, care nu se neacă, nu arde, ei vor să se pună în acea scenă să devină și ei așa și citesc fără să răsufle. În aceste cărți pot fi întâlnite multe personaje bine cunoscute în ocultism. Aceștia au fost niște ocultiști care au trăit în secolul XVIII, au fost preluați, ridicați la rang și li s-a dat faimă, au fost puși în cărți și în filme și acum copiii privesc aceste personaje ca niște personaje care merită copiate și merită urmate.
Trebuie să precizăm că acestor personaje li s-a dat nota de erou pozitiv în film sau în carte. Deci ei nu sunt considerați personajele negative, eroul cel rău, ci, din contră, eroul cel bun, personajul pozitiv.
Păi, diavolul are arta și el când vrea să strice case, să strice familii, el folosește cele mai frumoase fete, cei mai frumoși bărbați. Pâinea o vedem ambalată cel mult într-o pungă, oricum este ambalat alcoolul, cum este ambalat tutunul. Diavolul are stil. Știe cum să-și îmbrace marfa într-o așa manieră încât să fie cumpărată și să nu mai întrebe oamenii cât costă. Să o ia, că este bună, este frumoasă la prima vedere.
Frumos ambalajul.
Cărțile sale reflectă atât de bine activitatea ocultă contemporană încât ele devin un mijloc firesc de introducere a tinerilor în adevărata magie. Adică îi va stăpâni. Și ei vor încerca după ce au închis cartea, după ce au închis televizorul, după ce au închis video sau DVD-ul, vor încerca să imite deja ceea ce au văzut acolo. Atât cărțile, cât și filmele sunt pline de anumite simboluri care plac băieților, care plac fetelor. Părinții din ziua de astăzi și-au luat parte de magie neagră din muzica rock a anilor 70-90. De aceea când noi acum vorbim împotriva Harry Potter, ei râd de noi, de aceea ei lasă pe copii atât de liberi, fiindcă ei au consumat, s-au hrănit din manifestări satanice și Harry Potter nu mai este o noutate. Probabil ei nu ar găsi ceva de obiectat în legătură cu mesajele satanice propuse de cărțile Harry Potter. Însă prin aceasta, cei care avem Biblia, cei care ne rugăm, cei care credem în Dumnezeu, mai ales în vremea în care trăim, nu putem să constatăm altceva decât anticristul stă să-și arate fața. Iar Harry Potter poate fi instrumentul care să pregătească lumea pentru un asemenea eveniment. Și ce lume? Societatea tânără. Adevăratul simbol magic este o imagine ce ascunde un înțeles și descrie pe un fost adept New Age, spunând că satana deține cheia și lacătul vieții lui. Prin asta noi găsim un om care s-a dat pe sine diavolului.
De bună voie.
Ori Biblia vine și spune noi să ne dăm Domnului ca vii din morți, să nu mai dăm mădularele noastre în stăpânirea păcatului, să nu mai dăm viața noastră în folosul celui rău, să nu ne dăm pe noi înșine diavolului, ci să ne oferim pe noi lui Dumnezeu. Un alt simbol pe care îl cunosc poate mai puțin, unicornul. Unicornul reprezintă de fapt simbolul unui nou cuceritor care va aduce pace pe pământ. Cine ar putea fi altul decât anticristul, pe care lumea îl așteaptă cu brațele deschise, necunoscându-i adevărata origine. Așadar, diavolul este prezentat nu ca diavolul, nu ca șarpele, nu ca balaurul, prin anumite simboluri, unicornul.
Prin anumite simboluri aparent frumoase, aparent atrăgătoare.
Pasărea Phoenix a fost inventată de egipteni, fiind unul din cele mai vechi simboluri oculte. Și în zilele noastre sunt atâția care îi pun imaginea pe haine, pe geacă, pe blugi, pe case, pe casete, pe cărți. Ca o concluzie la punctul la care tocmai ne aflăm, cărțile lui Harry Potter condiționează copiii să accepte satanismul deghizat sub forma de simboluri și care are multe efecte speciale. Copiii care sunt lăsați să citească Harry Potter, să vizioneze asemenea filme, sunt în pericol și odată cu ei și viitorul omenirii. Nu multe cărți, nu multe filme au avut un asemenea succes ca Harry Potter. Și când? Acum, în mileniul al treilea.
Când suntem mai aproape ca niciodată de sfârșitul acestui pământ.
Dacă nu respingem aceste manifestări, ne facem vinovați de soarta noastră și a copiilor noștri. Ne putem amăgi sau putem privi realitatea fără să ne sfiim. Dacă în Occident oamenii s-au sesizat și au spus să nu li se mai dea copiilor înghețată, dacă unii s-au sesizat și au spus discoteca să nu mai fie deschisă până la o oră anume, dacă alcoolul să nu fie vândut la o anume oră, dacă în anumite localuri să nu se fumeze, se cuvine să tragem semnalul de alarmă și să prezentăm un pericol poate mult mai mare decât cele amintite până aici. Harry Potter nu prezintă pericol pentru plămâni, ca fumatul. Harry Potter nu prezintă pericol pentru amigdalite, ca înghețata. Harry Potter prezintă pericol grav pentru suflet, pentru omenire și îi duce pe oameni în infern. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume, pe Domnul Iisus, nu ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Să ieșim din lume, să ieșim din întuneric, să ieșim din stare de magie și farsă și minciună la Cel care este adevărul, la Domnul Iisus.
Un alt fenomen sunt desenele animate Pokémon. Am citit undeva un scurt fragment care sună așa. Ash, un băiețel de 10 ani, nu are altă dorință mai mare decât să devină cel mai renumit antrenor de monștri de buzunar, Pokémon. El este ajutat de prietenii Misty, antrenor al Pokémonilor din apă, Brock, cel care are grijă de Pokémon aruncători de flăcări, ca și de propriul Pokémon, simpaticul Pikachu. Numai împreună pot porni pe urmele celor 150 de Pokémon din lume, spre care se îndreaptă și echipa adversă Rocket cu Pokémonul lor Moev. Competiția Pokémon aduce spectatorilor mici o varietate amuzantă de Pokémon, toți cu puteri neobișnuite. Victoria sau înfrângerea constă în cât de bine se descurcă Pokémonul respectiv, în funcție de cât de bine dresat este. Cei trei prieteni călătoresc mult, timp în care Pokémonii stau cu minți ascunși în căsuțele lor mingiuță. Pokémon este un fenomen. Povestea a prins la copiii din toată lumea, transformându-se rapid și într-un succes comercial cu o multitudine de jucării vândute. Aș dori să vorbim despre acest fenomen pentru că este la fel de periculos ca și fenomenul Harry Potter.
Periculos îl numesc cei care privesc dintr-o altă perspectivă. Cei care nu sunt interesați de viitorul copiilor lor, de familia lor, vor fi mulțumiți că ai lor copii sunt liniștiți acasă și ei pot să-și facă treburile. În lumea noastră, cei care vor să câștige foarte mulți bani ne cunosc slăbiciunile și au constatat ce caută omul. De exemplu, s-a constatat că românii consumă cafeaua pe care o consumă și polonezii și atunci le aduc acea cafea. Foarte mari investiții se fac pentru copii în haine, în jucărie, în muzică. Nu se fac investiții pentru oamenii de peste 70 de ani, pentru copii. Până și reclamele acestea, pe care le vedem, au darul de a manipula și de a face robi, victime, să-i facă pe oameni să depindă. De ce copiii când se uită la televizor? Este o emisiune interesantă sau nu? Se uită atent sau nu? Dar când apare reclama cu tentă de Pokémon, dacă ar trebui nici nu ar respira copilul, urmărește. Și părintele se uită și îi se pare că este o mică joacă, un gest, un comportament nevinovat. Dar imaginea aceea se așează la nivelul subconștientului copilului și copilul acela peste timp va mima ce a văzut în reclamă. Revenind la Pokémon, copilul acela tentat nu vrea să meargă la școală și, în general, copiii noștri nu vor la școală să repete încă o dată și încă o dată și încă o dată lecția. Însă filmulețul cu Pokémon, dacă l-ar vedea de 10 ori, de 100 de ori, nu va spune că este prea mult și îl vizionează de atâtea ori până când este în stare să joace rolul unui personaj. Este în stare să îl imite, este în stare să fie ca el, ca el care. Ca personajul acela care vine dintr-o lume ireală, despre care cercetătorii au constatat că este finanțat de anumite cercuri anticristice și noi trebuie să spunem adevărul așa cum este el. Dacă ne interesează lumea în care noi trăim și dacă ne interesează viitorul copiilor noștri, a societății, a tineretului, noi trebuie să-i prevenim. Și acum pe noi ne vor asculta mame și tați cu multă frică de Dumnezeu, cu multă dragoste. Dar nu dumneavoastră vă vorbim acum. Vorbim unor oameni ai căror copii se uită mereu și mereu ore în șir la televizor și pe computer. Și sunt prietenii, sunt fanii Pokémon sau Harry Potter. Acestor oameni, acestor mămici, acestor tătici le spunem să fie mai atenți și dacă prin luarea noastră de poziție deranjăm, poate că face bine până și faptul că deranjăm. Poate că face bine până și faptul că deranjăm pe copii. Poate că facem bine că prin aceasta vă provocăm să vă opriți puțin și să spuneți, domnule, chiar are dreptate? Chiar este adevărat? Cu siguranță este adevărat, fiindcă îl simbolizează pe un prinț, pe un slujitor al diavolului. Și copiii sunt atrași și încearcă să imite și îi visează și au tulburări și nu degeaba în Japonia s-a constatat copii care s-au îmbolnăvit în urma timpului îndelungat petrecut la filme, la desene animate de felul acesta. Copii în țară la noi care au pus mâna pe cuțit și s-a anunțat în urmă cu ceva ani undeva în sudul României când și-a ucis surioara că așa a văzut mascați care scuipă flăcări, care se comportă într-un mod cum el nu vede pe stradă și el ar vrea să imite. Așadar, doamnelor și domnilor, mai ales către părinți care aveți suficient discernământ și înțelepciune, spunem și noi ceva. Averea cu care ne putem duce dincolo sunt copiii. Păziți-i de ceea ce este lumesc, păziți-i de ceea ce este satanic, diabolic, și dați-le o altă jucărie, fiindcă dacă le luați Pokémon și Harry Potter, ei vor țipa și vă vor califica niște părinți răi. Dați-le altceva. Dați-le pe Domnul Iisus. Dați-le Biblia povestită copiilor. Dați-le altceva.
Amintați adineori despre faptul că în subconștientul copiilor se întâmplă ceva. Vreți să spuneți că mintea copiilor care vizionează Pokémon poate fi contaminată sau pervertită și să aibă ca urmare inclinația spre violență sau să hrănească mai mult dorința de a face rău a copilului?
Așa cum diferența este uriașă între un adult și un copil dacă vor să învețe o limbă străină, tot așa diferența este uriașă între un adult și un copil care se uită la un film. Când pentru un adult nu înseamnă mare lucru să se uite la un nud, pentru un copil impactul este uriaș. Dacă pentru mine, ca să învăț o limbă străină, trebuie ore și ore, copilul le învață foarte repede. Dacă pentru mine imaginele din film nu spun foarte mult, cercetătorii, psihologii, sociologii au constatat că el, copilul, până la adolescență și apoi chiar și la adolescență, dar mai ales în primii ani este ca un burete care absoarbe tot sau aproape tot și foarte ușor el devine dependent de imaginile cu care se hrănește. Copilul mai ales extrem de ușor, extrem de bine poate fi instruit în rău sau în bine prin imagini și cei care vor să câștige bani știu aceasta. Și vor să-și facă din această lume clienți, din copii, convinși fiind de faptul că dacă îi câștigă din pruncie, vor avea clienți ani și ani de zile. De aceea, noi nu trebuie să așteptăm și părinții, nu trebuie să aștepte ca alții să le salveze copiii din o eventuală dependență de violență și de ură. Părinții trebuie să aibă grijă aceasta și trebuie să ceară ajutorul lui Dumnezeu, ca în primul rând ei să-și dăruiască viața lui Dumnezeu, apoi și copiii lor.
De ce m-am oprit la Pokémon și la Harry Potter? Pentru că acestea promovează, și nu o spunem noi, o spun foarte mulți cercetători, promovează supranaturalul, capacitatea de a deține puteri magice prin care să poți să-ți inoculeze adversarii. Și toate acestea sunt induse în mintea celor care vizionează sau celor care citesc despre astfel de fenomene.
Ca o completare care face referire la comportamentul copiilor în urma timpului petrecut în fața filmelor, exemplu Harry Potter sau Pokémon, nu putem să nu recunoaștem foamea oamenilor de îmbogățire și lipsa de milă a celor care vor să adune fonduri cu orice preț, în dispreț față de sufletul omului și față de societatea fragedă.
Nu putea să lipsească din arsenalul ghicitorilor tendința de a-și argumenta practicile lor. Și iată cum procedează. Și argumentează aceste practici cu citate chiar din Biblie. Unul din exemplele cele mai des invocate de către cei care practică ghicitoria, vrăjitoria și alte astfel de lucruri care au la bază ocultismul, este exemplul prorocului Daniel, despre care se susține că ar fi fost chiar conducătorul vrăjitorilor babilonieni. Este acest eveniment o scuză pentru practicarea ocultismului?
Trebuie să recunoaștem că nu se putea să nu apară și răstălmăciri ale Scripturii de felul celei pe care ați menționat-o, aducând în evidență pe prorocul Daniel sau pe Iosif, unul din cei 12 fii al lui Israel. Este însă uluitor la câte asemenea interpretări false recurg ghicitorii și adepții ocultismului pentru a-și justifica practicile. Iată-ne, iar ne lovim de așa numita magie albă. Daniel n-a fost un practicant al ocultismului. Daniel a fost un om ales de Dumnezeu, de neam împărătesc, de viță boierească,
înzestrat de Dumnezeu.
Înzestrat de Dumnezeu, echipat de Dumnezeu, hăruit de Dumnezeu cu o chemare specială, care a ajuns la curtea regală, la Nebucadnețar în Babilon, în ciuda tuturor riscurilor, s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului. Așadar, când oameni din zilele noastre, vrăjitori, oameni de joasă speță, fără frică de Dumnezeu, superficiali, vor încerca să mânjească niște sfințe lui Dumnezeu, nu putem decât să îi etichetăm, să-i catalogăm în felul în care merită. Este limpede asta, în primul rând, din dorința lui de a se separa de stilul de viață al celorlalți funcționari de la curtea, de la Babilon, de la facultatea la care era chemat să fie parte împreună cu colegii lui. El nu a cerut numai un regim vegetarian și atât. El a cerut să trăiască o viață de înaltă clasă. Cererea lui a însemnat dorința de a nu avea părtășie cu cei care aveau un stil de viață păgân, marcat inclusiv de ocultism, pentru care babilonienii au rămas celebri în istorie. În al doilea rând, revelațiile sale au fost net superioare ghicitorilor de la Babilon. Când ghicitorii au fost chemați să tâlcuiască vis, vedenii s-au făcut de rușine. Ei n-au putut cu practicile lor să ghicească ce le-a cerut împăratul. Daniel a recunoscut că revelațiile sale vin de la Dumnezeul cerurilor, singurul Dumnezeu adevărat. Daniel nu-l pune pe Dumnezeu pe același cântar cum am pune noi, iată-ne, fiindcă tot vorbim, cu Harry Potter sau Pokémon. Pentru Daniel, Dumnezeu era singurul Dumnezeu. Faptul că Daniel a fost pus la conducerea tuturor oficialităților, oficialelor împărătești, care erau magi și ghicitori, nu înseamnă că le îmbrățișa practicile. El este un om care este din lume, trăiește în lume, dar nu trăiește ca lumea. El trăiește altfel. El nu le îmbrățișa practicile, ci le era superior tuturor tocmai pentru faptul că el nu ghicea ca ei, ci primea descoperirea de la Dumnezeu. Biblia spune despre el că avea un duh înalt. În al treilea rând, ranchiuna acestor oameni a ieșit la iveală în timpul lui Darius, când a fost ticluit un complot care să-l lichideze pe Daniel. Asta spune că Daniel era diferit de ceilalți, chiar dacă îi avea în subordine. În consecință, Daniel, care a tâlcuit visul, Iosif, care a primit vis de la Dumnezeu, nu pot fi puși alături de oamenii din lumea noastră care umblă cu ghicitoria, cu vrăjitoria, cu ocultismul, care vor să se îmbogățească, își leagă o cruce și invocă nume sfinte și spun că ei nu sunt cu magia neagră, ei sunt cu magia albă, fals. Sfinții lui Dumnezeu nu au fost niște magicieni, au fost sfinții lui Dumnezeu și atât.
dăruiți de Dumnezeu cu diferite capacități prin care puteau să tâlcuiască visele sau să prorocească sau altele de genul acesta. Un alt argument adus de așa zis și prezicători ai viitorului este împlinirea unora din predicțiile lor. Și acesta constituie și unul din subiectele de mare succes pentru mass media. Astfel de evenimente se bucură de o largă difuzare și constituie una dintre cele mai aprinse teme de discuție. Atitudinea negativă față de posibilitatea acestor incursiuni în viitor numai pentru că Biserica lui Hristos consideră ghicitul viitorului o formă de vrăjitorie, dovedește ori o credință nestrămutată în învățăturile ei, ori o formă de habotnicie. Marea majoritate a creștinilor din zilele noastre încearcă să-și găsească noi repere după care să armonizeze ceea ce li se pare adevărat în învățăturile primite din Biblie cu ceea ce li se pare demn de luat în serios din oferta de noutăți spirituale. Și împlinirea unor astfel de profeții li se pare un argument favorabil acestei atitudini aparent de partea prezicătorilor viitorului. Un exemplu prin care prezicătorii viitorului își argumentează practicile lor este prezicerea morții lui Abraham Lincoln. Mai sunt și alte exemple pe care ar fi bine ca ascultătorii noștri să le cunoască.
În 1865 a avut loc asasinarea președintelui Lincoln. Cu câteva zile înainte de a muri, Lincoln a mărturisit prietenilor pe care i-a invitat la cină că a visat o gardă militară dând onoruri în fața unui catafalc deschis, aflat în salonul de est al Casei Albe. La mai puțin de o lună, președintele a fost împușcat și trupul său, neînsuflețit, a fost așezat chiar în salonul de est. Crima fusese prevăzută și de celebrul subiect Daniel Douglas Home, care a ghicit cu ajutorul magicului glob de cristal tristul sfârșit al președintelui. În 1874, un clar văzător a prezis lui Maurice Bordeaux, un tânăr funcționar de bancă, faptul că va ajunge bogat și celebru, dar că va muri ca general de armată ucis de o mașină zburătoare. Premoniția fusese făcută cu 29 de ani înaintea efectuării primului zbor cu avionul. În testamentul lui Grigor Rasputin, care fusese ucis din ordinul aristocrației ruse la sfârșitul lunii, decembrie anului 1916, acesta scria că are o presimțire că va fi ucis înainte de începutul anului 1917. El îi scria țarului că dacă va fi ucis de țărani, atunci țarul va mai domni în liniște vreme îndelungată. Dar dacă va fi ucis de aristocrați, atunci toate rudele țarului mai aveau de trăit cel mult 2 ani. Membrii familiei țariste și-au pierdut viața în surghiun în anul 1918. Exemple de felul acesta ar putea continua. Însă ce constatăm este că dorința omului de a cunoaște viitorul devine justificată, dar posibilitatea cunoașterii viitorului implică automat alterarea caracterului pedagogic al încercării pe care Dumnezeu le trimite folosindu-se de timp. Unul din motivele pentru care oamenii caută să cunoască viitorul este tocmai o greșită înțelegere a necazurilor. Sfânta Scriptură ne învață că necazurile prin care trecem nu sunt întâmplătoare, că rostul acestor încercări trimise de Dumnezeu este de curățirea sufletului omenesc plin de patim, de conștientizarea neputinței firii și a nevoii de ocrotire dumnezeiască sau în anumite cazuri de pedeapsă a unor păcate, așa cum vedem în lumea în care noi trăim, atâtea urgii, atâtea nenorociri cu tremure, boli, uragane, inundații. Probabil ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva necazurile acestea vin peste noi, peste omenire, ca răspuns la o viață trăită în superficialitate, în răzvrătire, în păcat, fără să mai pierdem vreme la horoscop, la ghicitori și vrăjitori, să ne întoarcem la Dumnezeu cu plâns, cu boceți și cu lacrimi. Așadar, împlinirea prezicerilor despre viitor nu este un argument că ele trebuie utilizate sau căutate. Ce urmărește cel care vrea să afle viitorul? Problema trebuie pusă și altfel. Dacă și demonii fac preziceri, este de așteptat ca să acționeze și pentru a le rezolva. Așadar, omul care face pact cu diavolul și îi spune problema și îi se închină, diavolului nu-i rămâne decât să ofere servicii. Și poate că celor necredincioși chiar li se întâmplă deoarece nu au o relație cu Dumnezeu. Nu-i cer protecția, ci dimpotrivă se deschid influențelor demonice, așa cum am mai spus, care ajung să îi ia în stăpânire mai mult sau mai puțin. De aceea unii oameni chiar sunt afectați de ceea ce li se prezice, fie se bucură, fie se înspăimântă, fie sunt dispuși să îi se închine diavolului și să-l pună pe Dumnezeu pe loc secund.
Ceea ce trebuie să mai menționăm este faptul că puține din prezicerile astrologilor sau a vrăjitorilor se împlinesc. Cele mai multe nu se împlinesc, însă sunt scoase în evidență cele care se înfăptuiesc, care au loc. Și acestea sunt argumente pe care ei le aduc pentru practicile lor.
Când punem problema așa, că sunt și prevestiri care se împlinesc, aici putem să ne gândim la multe aspecte. Dacă ar fi ceva sfânt, curat, sacru, solemn, atunci s-ar împlini tot. Însă când unele se împlinesc și altele nu se împlinesc, deja problema devine discutabilă, deja putem pune ca o întâmplare, așa cum și este, și mai mult este o momeală pe care diavolul o dă, fiindcă în multele lui minciuni și înșelătorii, din când în când, caută chiar să răspundă nevoii omului, împlinindu-i unele din căutări. Și apoi omul acceptă o sumedenie de minciuni și farse, la gândul că odată iar va primi răspuns. Și acesta nu poate fi decât jocul, metoda diavolului. Dumnezeu este însă adevăr.
Dumnezeu nu negociază atunci când este vorba despre orice practică de ghicire a viitorului și spune răspicat, pe vrăjitoare să nu o lași să trăiască. Însă tot El oferă soluția pentru oamenii care au fost parte a unor astfel de lucruri. Domnul Iisus Hristos a făcut posibilă iertarea și reabilitarea oricărui om, oricât de păcătos ar fi, murind pe cruce pentru păcatele noastre. Sunt Alina Butnariu și împreună cu domnul pastor Petrică Huțuțui dorim să continuăm discuția despre ocultism și toate practicile ce implică ghicirea viitorului în episodul de săptămâna viitoare. Tot atunci vom vorbi despre consecințele la care trebuie să se aștepte cei care se ocupă cu asemenea lucruri. Rămâneți cu bine! Suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți.